Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je četvrtak 24. novembar 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, opširno o mečevima i rezultatima sa Mundijala. Nina Marković reći će o najaktuelnijim političkim temama u Australiji. Hranislav Nikolić bavio se temom vršnjačkog nasilja u Srbiji posle dva slučaja koja su šokirala javnost. U okviru naučnih tema više o mikročipu veličine zrne peska, kojem su naučnici dodali funkciju sposobnosti letenja. I na kraju, interesantna priča o poruci u boci koja je pronađena posle skoro vek i po u temeljima kuće u Engleskoj. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Federalna policija zaplenila 300 kg kokaina na zapadu Sidneja. Savezna ministarka životne sredine Tanja Plibersek najavila strože zakone o zaštiti kulturne baštine. Beograd i Priština postigli dogovor o tablicama. Novi izveštaj otkriva da bi pregovaranja sa viši poslodavaca u okviru predloženog zakona o radnim odnosima smanjilo jaz u platama među polovima u korist žena u radnoj snazi. Izveštaj Australijskog saveta sindikata podržava planirane izmene zakona federalne vlade o odnosima na radnom mestu, za koji se vlada nada da će biti usvojen pre Božića. Predlaže se režim pregovaranja sa više poslodavaca, za koji vlada veruje da će podići plate, ali grupe poslodavaca to odbijaju, tvrdeći da će to naštetiti malim preduzećima. Međutim, predsjednica Saveta sindikata Michelle O'Neill kaže da žene u kolektivnim ugovorima zarađuju u proseku 102,60 dolara više nedeljno od žena koje nisu obuhvaćene kolektivnim ugovorima. Druga stvar koju znamo je da tamo gdje postoji kolektivno pregovaranje, razlika u platama između muškaraca i žena je manja. Ova izveštaj pokazuje da je širom svijeta u onim zemljama u kojima postoji pregovaranje sa više poslodavaca jaz u platama u proseku 5% manji u odnosu na Australiju, kaže ona. Istraživanje agencije Deloitte Access Economics pokazuje da barijere koje sprečavaju radnike da promijene posao vuku unazad tržište rada Australiji i doprinose sporom rastu plata. Poslodavci imaju poteškoće da pronađu osoblje u ultrakonkurentnom okruženju sa stopom nezaposlenosti koja je najniža u 50 godina. Istraživanje pokazuje da je neusklađenost između veština radnika i slobodnih radnih mesta delimično kriva za ekstremni nedostatak radnika. Također partner Deloitte David Rumbens kaže da se ljudi koji traže posao često ne nalaze u istim gradovima kao slobodna radna mesta. U Tasmaniji je tokom avgusta, na primjer, bilo 184 nezaposlenih na svakih 100 slobodnih radnih mesta, dok je u prestoničkoj teritoriji bilo 62 na 100 radnih mesta. Savezna ministarka životne sredine Tanja Plibersek tvrdi da će se uništavanje klisure Džukangođ ponoviti ako Australija ne poboljša zakone o zaštiti kulturne baštine. Ovo saopštenje dolazi pre odgovora vlade na parlamentarni izveštaj o uništavanju skloništa u stenama zapadne Australije više od godinu dana nakon što istraga preporučila reviziju zakona. U maju 2020. rudarski gigant Rio Tinto digao je u vazduh pećine Džukangođ stare 46.000 godina na ogromnu žalost tradicionalnih vlasnika. Gospođa Plibersek kaže da je rušenje klisure legalno prema sadašnjem zakonodavstvu, ali će ovi zakoni biti revidirani. Rekli smo da ćemo sarađivati sa Savezom za zaštitu baštine prvih nacija, organizacijom koja je osnovana nakon uništenja klisure Đukangođ, koju čini oko 30 organizacija aboriđina iz cele zemlje. Sešćemo sa njima i zajednički osmisliti strože zakone kako bi se pružila bolja zaštita kulturnog nasljeđa aboriđina, kaže Plibersek. Federalna policija Australije i služba državne bezbednosti Sjedinjenih Država razbile su globalni narkolanac nakon jednogodišnje operacije koja se sprovodila na dva kontinenta. Policija je zaplenila 300 kg kokaina i metamfetamina, uhapsila 6 muškaraca iz Sidneja i otkrila milijone dolara gotovine na zapadu grada. Policija Novog Južnog Velsa kaže da su istražitelji identifikovali nekoliko transnacionalnih organizovanih kriminalnih mreža koje su sarađivale na uvozu zabranjenih droga iz nekoliko zemalja u Novi Južni Vels. Komandantkinja Australijske federalne policije Kate Ferry je dodatno ojačala veze, kaže, koje federalci imaju sa svojim kolegama iz Sjedinjenih Država, rekavši da se AFP oslanja na prekookeanske obaveštajne podatke kako bi uništio kriminalne sindikate. 15:06, je slušate program na srpskom, pregled vesti. U obraćanju medijima uoči lokalnih izbora u subotu, ministar spoljnih poslova Tajvana Joseph Wu rekao je da Tajvan beleži smanjeno kinesko mešanje uoči lokalnih izbora u subotu i smatra da bi to moglo biti zbog domaćih problema Kine u rešavanju situacije zbog novog talasa COVID-a i nedavnih napora Pekinga da popravi međunarodnu reputaciju. Kinesko mešanje u naše izbore nije toliko preovlađujuće kao na prethodnim izborima. Čini se da je manje pokušaja Kine da interveniše u nameri da se meša u naš izborni proces kao ranije, na primjer, obezbeđivanje jeftinih avionskih karata ili ohrabrivanje ljudi lojalnih određenoj političkoj stranci da se vrate na Tajvan ili pribegavanje zastrašivanju tajvanskog naroda. Ovakvi elementi sad ne postoje, kaže on. Kineska kancelarija za poslove sa Tajvanom nije odgovorila, a u prošlosti je optuživala tajvansku vladajuću stranku da upreveličava pretnju Kine radi političke dobiti. U najvećoj svetskoj fabrici iPhone-a u kineskom gradu Zhengzhou izbili su protesti, što se može vidjeti na video snimcima koji kruže internetom. Na snimcima se vide stotine radnika koji protestuju, a neki se suprotstavljaju pripadnicima obezbeđenja i policije. Oni koji su uživo prenosili proteste rekli su da je policija tukla radnike. Prošlog mjeseca, usled porasta slučajeva zaraženih od korone, zatvoreno je postrojenje fabrike Foxconn, a radnici su preskakali ogradu kako bi pobjegli kućama. Kompanija je tada regrutovala nove radnike uz obećanje izdašnih bonusa. Foxconn se još nije oglašavao tim povodom. Jedan od radnika koji je nedavno počeo da radi u toj fabrici u gradu Zhengzhou, centralnoj Aziji, rekao je za BBC da se protestuje jer su im promijenili prethodno obećane ugovore. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da će Turska napasti kurdske militante u Siriji tenkovima i kopnenim snagama nakon što su sukobi između turskih snaga i kurdske milicije eskalirali duž sirijske granice. Ovo bi moglo da stvori dodatne napetosti u odnosima između Turske i Sjedinjenih Država, jer međunarodna zajednica pokušava da spreči sukob koji je Erdogan najavio.
Türk silahlı kuvvetlerimiz tehditleri
Erdogan je rekao da je Turska odlučnija nego ikad da obezbedi svoju južnu granicu i dodao da će operacije turskih oružanih snaga istovremeno obezbediti teritorijalni integritet i Sirije i Iraka, gdje su također u toku operacije protiv kurdskih milicija za koje Ankara tvrdi da su omogućile bombaški napad koji se desio u Istanbulu ranije ovog mjeseca, što je grupa negirala. Ankara je u kontaktu sa drugim zemljama koje imaju trupe u Siriji, rekao Erdogan, ali je dodao da nije upozorio ni predsjednika Sjedinjenih Država ni ruskog lidera o udarima. Pored Sjedinjenih Država i Rusije i ostatak međunarodne zajednice protivi se daljem sukobu. Vrhovni sud Velike Britanije presudio je da je parlament Škotske u nemogućnosti da donese zakon za održavanje drugog referenduma o nezavisnosti bez odobrenja Westminstera. Odluka suda efektivno poništava inicijativu Škotske nacionalne partije za održavanje referenduma čiji je cilj odcepljenje od Velike Britanije i ponovno pridruživanje Evropskoj uniji. Premijerka Škotske i liderka Škotske nacionalne partije Nicola Sturgeon, koja se zalaže za nezavisnost, najavila je ranije ove godine da namerava da organizuje izjašnjavanje o nezavisnosti 19. oktobra 2023. ali u skladu sa domaćim zakonom i međunarodnim pravom. Ona je nezadovoljna odlukom. Škotski parlament ne može da donese zakon o referendumu za koji mu je narod Škotske dao mandat da ga sprovede. To je teška pilula za svakog pobornika nezavisnosti i za svakog podržavaoca demokratije, ona kaže. Konzervativna britanska vlada Velike Britanije odbija da odobri novo izjašnjavanje Škota uz obrazloženje da je to pitanje rešeno na referendumu 2014. kada su škotski birači odbili nezavisnost. Glavni pregovarači Beograda i Prištine, Petar Petković i Besnik Veslimi, postigli su sinoć dogovor po kojem će Srbija prestati da izdaje registarske tablice sa nazivima gradova na Kosovu i Metohiji, dok će Priština obustaviti dalje radnje u vezi sa preregistracijom vozila, saopštio je visoki predstavnik za spoljnu politiku Evropske unije Jose Borelj. Glavni pregovarač Prištine, Besnik Veslimi, napisao je na Twitteru da bi nakon dogovora trebalo da se nastave intenzivni razgovori o predlogu Evropske unije koji podržavaju Nemačka i Francuska za punu normalizaciju odnosa. Albanci su sinoć prihvatili sve što su prethodnih dana odbijali i o čemu nisu htjeli ni da čuju, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, navodeći koje su glavne prednosti dogovora koji je postignut u Briselu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje građanima i da su sačuvane KM tablice i one ostaju u upotrebi na severu dok se konačno ne postigne dogovor oko toga, prenosi Radio Televizija Srbije.
Zastaćemo sa izdavanjem fizički potpuno novih KM tablica i to sve do trenutka dok se ne dogovorimo i ne pronađemo konačno rešenje po pitanju tablica. Ali i onako za posljednje 3 godine te KM tablice, nove, fizički nove tablice se nisu izdavale. Albin Kurti je večeras prihvatio sve ono što je odbijao svih prethodnih dana. I to je važno da kažem. Dijalog i razgovori se nastavljaju.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenjuje i da je dogovor pokazatelj da su Sjedinjene Države želele smirivanje tenzija i radile u tom pravcu. Većinom glasova u Evropskom parlamentu je usvojena rezolucija o proširenju Evropske unije kojom se zaključuje da je proširenje najefikasnija spoljna politika Evropske unije i da je taj proces investicija u prosperitet kontinenta. U delu rezolucije o Srbiji traži se da se zemlja usaglasi sa spoljnom politikom Unije i da uvede sankcije protiv Rusije. Amandmanom koji je usvojen predviđeno je da se preispita finansijska pomoć Srbiji kako bi se osiguralo da su svi rashodi Evropske unije u potpunosti u skladu sa strateškim ciljevima. Amandmanom se predviđa da ukoliko sankcije Rusiji ne budu uvedene, Srbija ne bi trebalo da napreduje na evropskom putu. Ministarka za evropske integracije Srbije Tanja Miščević je povodom usvojene rezolucije o proširenju, u čijem se delu traži da se Srbija usaglasi za spoljnom politikom Unije i da uvede sankcije protiv Rusije, istakla za Tanjug da to nije pravno obavezujuća rezolucija i da nema zamrzavanja fondova Evropske unije za Srbiju.
Jako mi je važno da objasnimo, evo ovdje sam zajedno sa poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije oko rezolucije koja je usvojena, a odnosi se na proces proširenja, po kojoj u jednom segmentu je definisano da nema dodatnih fondova, odnosno bit će povučeni fondovi za Srbiju. To je prosto preporuka koja stoji u rezoluciji, koja je neobavezujući dokument i koja čak ne pokreće nikakvu aktivnost. To će reći stav poslanika Evropskog parlamenta, najrazličitijih političkih grupacija od krajnje levice do krajnje desnice koji su zapravo neki od njih veliki podržavaoci procesa integracije između sebe procesa proširenja i oni koji su apsolutno protiv bilo kakvih evropskih integracija. Dakle, rezolucija koju jako pažljivo slušamo, čitamo, ali rezolucija koja ne donosi nikakve reakcije bilo koje druge institucije Evropske unije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u zvaničnu posjetu predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, sa kojim je razgovarao o svim važnim temama, među kojima su saradnja u oblasti energetike i produbljivanja partnerstva. Potpisano je 7 bilateralnih dokumenata. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović razgovarala je sa ministrom energetike Azerbejdžana Parvizom Šahbazovim, naglasila je da je Srbija otvorena za sve mogućnosti diversifikacije izvora i pravaca snabdevanja prirodnim gasom i dodala da će intenzivna saradnja sa Azerbejdžanom doprineti većoj energetskoj bezbednosti zemlje. I na kraju ovog bloka da kažemo da je jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih reditelja Puriša Đorđević preminuo u 99. godini. Snimio je više od 80 dugometražnih igranih i kratkometražnih filmova za koje je nagrađivan od Venecije do Rio de Janeira. Objavio je i 10 knjiga, 3 pozorišna komada i nebrojeno priča objavljenih u novinama i magazinima. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkom vredi 68 centi, 65 eurocenti, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 99 para. I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. Mestimično oblačno u Pertu 23, sunčano je u Adelaidu 31. Melbourne mestimično oblačno 21, pljusak 2 u Hobartu 17. Delimično oblačno u Kamberi 25, pretežno sunčano u Sidneju također 25. Brisbane sunčano 31, u Darwinu moguća oluja 33. Beograd danas povremeni pljuskovi 9 stepeni tokom dana. Časova 18:18 je, slušate program na srpskom jeziku. Danas se na svetskom prvenstvu u Kataru igraju posljednje utakmice prve faze takmičenja po grupama. Pažnja svjetske javnosti usmjerena je pre svega na utakmicu Brazil-Srbija, koja je na programu sutra ujutru po australijskom vremenu. Kako se pripremaju Orlovi za duel sa velikim favoritom, ali i kakva su sve iznenađenja viđena tokom prethodna dva dana, čućemo u mundijalskom pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević. Slušajte prenose svakog meča sa FIFA svjetskog kupa u fudbalu uživo na SBS radiju širom Australije putem digitalnog radija online na sbs.com.au/radio ili preuzmite SBS radio aplikaciju.
Na svjetskom prvenstvu u Kataru nastavljaju da se nižu iznenađenja. Samo 24 sata posle pobjede Saudijske Arabije protiv Argentine, novu veliku senzaciju priredili su fudbaleri Japana. Oni su istim rezultatom i gotovo po identičnom scenariju savladali selekciju Nemačke sa 2-1. Sva ostala dešavanja, a bilo je mnogo uzbuđenja i tokom četvrtog dana, potpuno su pala u senku utakmice na Kalifa stadionu. Nemci su u prvom poluvremenu bili nešto bolji tim i zasluženo su poveli golom Gindogana iz opravdano dosuđenog penala. A onda, kao da su iz sločionica na drugo poluvreme, izašli timovi u potpuno zamijenjenim ulogama. Nemci jesu i dalje imali loptu u posjedu daleko duže nego njihov rival, ali su im napadi bili jalovi. Čak i kada su uspevali da dođu u nešto nalik gol šansi, isprečio bi se raspoloženi golman Japana Gonda. Imali su i plavi samuraji svoje prilike i to zicere koje je skidao nemački čuvar mreže Manuel Neuer, ali sve do 15 minuta pred kraj nisu uspevali da pronađu lopti put do njegove mreže. Konačno, iskusni nemački golman kapitulirao je posle jedne fenomenalne intervencije. Jednostavno, odbitak sa 5 metara nije mogao da se brani. Japancima su se hrabrost i upornost ponovo isplatili u 83. minutu, kada je Takuma Asano pobegao odbrani Nemačke i po drugi put na meču matirao Noera. Nekadašnji fudbaler Beogradskog Partizana u igru je ušao u 57. minutu i zajedno sa strelcem prvog gola Doanom, koji je također meč počeo kao rezerva, bio je očigledno japanski faktor X u pobedi nad velikim favoritom. Junak utakmice, golman Gonda, nije želeo da posle meča širi euforiju. Za nas je ovo velika pobeda, ali sada treba da gledamo u budućnosti i da se odmah okrenemo sljedećoj utakmici. Šta vredi ova pobeda ako, recimo, izgubimo naredne dve? To nikako ne bi bilo dobro, zato nam treba dobar oporavak i dobra priprema za Kostariku, rekao je Gonda. U redovima poraženih vladala je u najmanju ruku neverica. Selektor Nemačke Hansi Flick nastojao je da sačuva prividni mir, ali daleko od toga da mu je bilo svejedno posle poraza. Naročito kada zna da u narednom kolu igra protiv Španije, koja je jutro sa 7 golova protiv Kostarike pokazala da ima zaista moćan tim. Poraz od Japana je brutalno razočaranje za nas. Sada moramo brzo da se oporavimo i da protiv Španije spasavamo svoju šansu za plasman u nokaut fazu. Imamo kvalitet da to uradimo, samo je potrebno da ga pokažemo u kontinuitetu svih 90 minuta, naglasio je nemački selektor. Veoma zanimljiv podatak je da su obe reprezentacije koje su priredile velika iznenađenja na startu mundijala u kvalifikacijama igrale u grupi sa Australijom. Upravo su Saudijska Arabija i Japan bili uspešniji i direktno se plasirali na svetski kup, dok su Sokerusi kao treći u grupi morali u interkontinentalni baraž. Uspesi Saudijaca i Japanaca očigledno nisu plod slučajnosti. A ni pobeda Španije nad Kostarikom od 7-0 uopšte nije slučajna. Španci ponovo igraju svoj tika-taka fudbal i to im baš dobro ide. Zabeležit ćemo da su golove protiv nejakih Kostarikanaca dali Dani Olmo, Asensio, Ferran Torres, Gabi, Soler i Alvaro Morata. Ipak pravu vrednost Crvena furija će imati priliku da pokaže u ponedeljak kada se sastaje sa Nemačkom. Sinoć i jutros odigrane su i utakmice prvog kola u grupi F. Postignut je samo jedan gol i to na meču Belgija-Kanada. Iako ulozi favorita, Belgijanci su jedva došli do pobjede od 1-0, dok je Hrvatska zaustavljena u duelu sa veoma borbenom ekipom Maroka, bilo je 0-0. Kada je reč o utakmici Belgija-Kanada, treba istaći da su Kanađani tokom većeg dela susreta bili nadmoćniji. Tok utakmice sigurno bi bio drugačiji da je u 11. minutu Antonio Davis iskoristio penal, međutim njegov šut sa 11 metara zaustavio je Thibaut Courtois. Na drugoj strani mrežu Kanade čuvao je kapiten Crvene zvezde Milan Borjan, koji imao nekoliko dobrih intervencija, ali je bio nemoćan u 44. minutu kada je Michy Batshuayi realizovao brz kontranapad belgijskog tima. U narednom kolu Kanada se sastaje sa Hrvatskom, koja posle remija na startu neće imati pravo na grešku. S druge strane, Belgija će u duelu sa Marokom pokušati da još jednom pobedom overi plasman u osminu finala. Pažnja ljubitelja fudbala širom sveta danas će biti usmerena pre svega na utakmicu između Brazila i Srbije. Mogu li orlovi da prirede veliko iznenađenje na mundijalu kao što su to učinili Saudijska Arabija i Japan? Pitanje je na koje ćemo odgovor dobiti sutra ujutro, kada se na stadionu Lusail u Dohi igra posljednja utakmica prvog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Izvještači srpskih medija iz Katara javljaju da selektor Dragan Stojković na raspolaganju ima sve igrače, ali da će ipak ostaviti najboljeg strelca na klupi za rezerve. Naime, Aleksandar Mitrović se tek oporavio od povrede skočnog zgloba i Pixi po svemu sudeći neće mnogo rizikovati. Također, očigledno da ne planira da napadne Brazil sa dva centarfora, pa se očekuje da će Dušan Vlahović početi meč sam u špicu. Također na klupi će po svemu sudeći biti i Filip Kostić, koji se poput Mitrovića tek oporavio od povrede, a mesto u timu po levoj strani trebalo bi da zauzme Darko Lazović. Očekuje se da će Srbija igrati sa pojačanim veznim redom, u kojem će biti Saša Lukić, Nemanja Gudelja, ispred njih Sergej Milinković-Savić i Dušan Tadić. Po desnom boku siguran je Živković, a u odbrani ispred golmana Vanje Milinkovića-Savića očekuju se trojica štopera Pavlović, Milenković i Veljković. Upravo je Miloš Veljković govorio na konferenciji za medije uoči duela sa Brazilom.
I think we have to solve this as a team. It's not about the individual.
Treba da rešimo utakmicu kao tim. Ne radi se ovdje o pojedincima, već o timskom pristupu igri. Cenimo Brazil, ali imamo samopouzdanje i želimo da igramo naš stil fudbala, rekao je Veljković. U štabu Brazilaca čini se uobičajeno opuštena atmosfera pred meč sa Srbijom. Za reprezentativce zemlje koja je 5 puta bila prvak sveta, nijedna druga tema osim osvajanja još jedne titule zapravo i ne postoji. Pa kamoli drugi rivali. Tako su i na posljednjoj konferenciji za medije Brazilci tek u par rečenica govorili o Orlovima. Rival nam je tim koji ima dosta iskustva kao i sjajne rezultate. Znamo da se neki njihovi igrači još oporavljaju od povreda, pažljivo smo ih analizirali i znamo šta rade i kako igraju. Favoriti jesmo, ali to moramo da pokažemo na terenu, rekao je pomoćnik selektora Titea Kleber. Utakmica između Brazila i Srbije počinje u petak ujutro u 6 časova po standardnom vremenu istočne australijske obale. Prethodno igraju se još 3 meča u kojima se sastaju Švajcarska Kamerun, Urugvaj Južna Koreja i Portugalija Gana. Time će se završiti prvo kolo takmičenja na svjetskom prvenstvu, a već sutra uveče počinju utakmice druge runde grupne faze. Bio je to pregled dešavanja na Mundijalu u Kataru za četvrtak 24. novembar. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS, jedino mjesto na kojem uživo i besplatno možete da pratite sve utakmice sa prvenstva sveta u fudbalu.
Preuzmite SBS On Demand aplikaciju i gledajte FIFA svjetski kup u fudbalu bilo gdje i bilo kad na svom omiljenom uređaju. Gledajte svaki meč uživo i besplatno na SBS On Demand. Vi slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U sljedećih nekoliko minuta ćemo se osvrnuti na najvažnije političke teme u Australiji. Na liniji imamo našu stalnu saradnicu iz oblasti politike, dr. Ninu Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Nina, da se možda danas prvo osvrnemo na rasprave u parlamentu koje se odnose na kontroverzni zakon o radnim odnosima.
Tako je, zaista je kontroverzan i kontroverzan je jenjava. Federalna opozicija je nazvala zakon loš za mala preduzeća. Oni smatraju da će mala preduzeća, kao i srednja preduzeća, mnogo trpeti. Opozicija zahteva čak dodatne radne dane parlamenta da se bolje razmotre promjene zakona o industrijskim odnosima. Međutim, vlada želi da ovaj zakon prođe pre Božića. Treba će im do duše bar jedan nezavisni senator. Najverovatnije će to biti David Pocock, ali još uvek ne znamo da li će on 100% ovaj zakon podržati. On je rekao da je njegov prioritet na konsultacijama, da je od 85 do 90% ovog zakona ima njegovu podršku, ali ne 100%. Dosta ljudi preispituju njega. Za sada on punu podršku neće dati. Također, on navodi da će troškovi za mala preduzeća sa manje od 15 radnika imati troškove dodatne do $14,000, a biznisi koji zapošljavaju više radnika i mnogo veće. Iz lidera opozicije Michaelia Cash je tokom senatorskog saslušanja rekla treba nam mnogo više informacija o uticaju ovog zakona na mala preduzeća. Ministarka za mala preduzeća Julie Collins je bila opisana u novinama The Australian kao antilopa među krokodilima. Ona kaže da su njihova očekivanja da se veliki deo manjih preduzeća već uklapa u njihove modele koji se podrazumevaju u ovom zakonu, a da će država davati dodatnu pomoć. Na primjer, Komisija za fair rad dobit će $8 miliona da pomogne malim biznisima u ovoj tranziciji. Ministar za industrijske odnose Tony Burke kaže da je otvoren za pregovore. Također imamo i reakciju člana parlamenta izborne jedinice Goldstein Zoe, koja kaže da i njoj trebaju više informacija. Ovo će biti najveće promjene od 1970. godina, ukoliko zaista prođu do Božića.
Nina, zanimljivo je da je na marginama rasprave o zakonu o radnim odnosima u parlamentu bilo reči o kompaniji Qantas, tačnije o direktoru kompanije Alanu Joyceu. O čemu se radi?
Laboristički senator Tony Sheldon je napao Alana Joycea iz Qantasa da se ponaša po njegovim rečima kao korporacijski gorila. On kaže da je Joyce poveo rat na srednju klasu ljudi. Sheldon je bio bivši potpredsjednik saveta za radničke savete i sekretar radničkih saveta Australije za transportne radnike. On je ovaj komentar dao na dan sastanka između Antonija Albanezea i Alana Joycea, iako nije direktno povezano. On kaže da je bilo naznaka da ukoliko laboristički zakon prođe, Qantas je već predvideo rezove na linijama, posebno u regionalnim erijima. On kaže da Alan Joyce ne želi da plati radnike za prekovremeni rad, a da je ovo u stvari prilika da se pritisne Qantas i da 1300 ljudi koji rade za Alana Joycea trenutno gledaju u njegov sljedeći potez. Za sada nemamo zvaničnu izjavu niti odgovor Alana Joycea.
Da. Rasprave se vode i o cenama energenata. A federalni blagajnik Jim Chalmers ima vrlo interesantne poglede na to zbog čega su visoke cene energenata. Šta on kaže?
Jim Chalmers je rekao da su Australijanci žrtve rata u Ukrajini kao i dekade nekompetentne politike svojih prethodnika. Međutim, nezavisna članica parlamenta Dai Li iz izborne jedinice Fowler kaže da ona zahteva datum do kada će vlada da smanji cene energetike, zato što ona smatra da ne može da se samo krivi Rusija i da se krivi rat za sadašnje cene koje stalno rastu. A imamo indikacije da pre februara, kada Rezervna banka Australije ponovo zaseda, će se stvari najverovatnije pogoršavati u domenu inflacije.
Da sa federalnog političkog nivoa pređemo na državni nivo. Dan Andrews je usred kontroverzi pred same izbore u Viktoriji koji su u subotu on je odbio da kaže javno koliki je budžet za železnički projekat. O čemu se radi?
Dan Andrews se zaista brani od svih pitanja oko ovog projekta. Tiče se železničkog kružnog projekta oko aerodroma. On ne želi pre izbora sada u subotu da obelodani cenu koju je do sada vlada potrošila bez obzira što je obećao da će to uraditi još u avgustu. Parlamentarna kancelarija za budžetska pitanja je rekla da će projekat koštati bar 125 milijardi dolara. Iako je 2018. ministarka transporta Jacinta Allan rekla da će najviše koštati 50 milijardi. Dan Andrews kaže da je on još odavno rekao da će ovaj projekat prevazići njega lično, da će se produžiti, tako da do sada je potrošeno 37 milijardi dolara, a za dalje on kaže da ne želi da daje bilo kakve špekulacije.
I da završimo temom iz međunarodnih odnosa. Lider opozicije za međunarodne odnose komentarisao je nedavni sastanak australijskog premijera i kineskog predsjednika. Također, nekadašnji premijer Kevin Rudd ima interesantne procene. Šta će se dešavati ukoliko se nastave tenzije oko Tajvana?
Simon Birmingham, koji je izaslanik opozicije za međunarodne odnose, pozdravio susret Antonija Albanezea sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom na marginama samita G20 u Indoneziji. Međutim, on podvlači da su strateški izazovi ogromni za Australiju. A sa time se slaže zanimljivo i 26. premijer Australije Kevin Rudd, koji je pred dva dana održao veliko predavanje na Australijskom nacionalnom univerzitetu. Kevin Rudd je rekao da kineski predsjednik Xi Jinping ima takozvane ciljeve za Tajvan koji naznačuju veoma opasno vreme ispred nas. I on je upozorio buduće političare da ne uđu slučajno u rat, po njegovim rečima war by accident, a to znači da su trenutno situacija takva da se desila vrlo opasna spirala događaja koji zaista može izazvati rat i on smatra ukoliko se ovakva situacija nastavi da u narednih 5 godina Australija zaista može ući u rat gdje će sa druge strane protivnik biti Kina.
I toliko za danas. Nina, hvala mnogo na vremenu.
Hvala, prijatno.
Bila je to naša saradnica iz oblasti politike, dr. Nina Marković. Vi slušate program na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. 15 časova 37 i pol minuta je. Ostanite sa nama do 16 časova, slušate program na Srpskom. Prelazimo na teme iz Srbije. Građane Srbije i dalje potresaju vesti o ekstremnom vršnjačkom nasilju u školama, ali nedavno je zabeleženi slučaj nasilja nad profesorkom u srednjoj školi u Trsteniku. Trstenička policija je dostavila izveštaj višem javnom tužilaštvu u Kruševcu koje je formiralo predmet i razmatraće ga po hitnom postupku. Najnoviji slučaj je još drastičniji, pošto je dečak koga su maltretirali vršnjaci završio u bolnici sa ozbiljnim fizičkim povredama, javlja naš saradnik Hranislav Nikolić. Da čujemo.
Dva incidenta nasilja u obrazovnim ustanovama podigla su Srbiju na noge. U Subotici u osnovnoj školi đaci su pretukli druga, kome su lekari morali da odstrane slezinu, a u Trsteniku u tehničkoj školi učenici su maltretirali profesorku engleskog jezika, izmakli joj stolicu i ona je pala. Sve su to snimili i objavili online. U Srbiji postoji 1800 srednjih i osnovnih škola, a u osnovnom i srednjem obrazovanju 750.000 dece. Ministar prosvete Branko Ružić izrazio je zgražavanje zbog nasilja u Subotici, u kojem je zbog vršnjačkog nasilja dečak ostao bez slezine. Mogu da izrazim zgražavanje nad nasiljem koje se dogodilo u Subotici, nažalost dešava se i u drugim sredinama, takođe i u Trsteniku, rekao je Ružić novinarima pred početak skupa Veliki ljudi od malih nogu, na kojem je predstavljen projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koji se realizuje uz podršku Svetske banke i u partnerstvu Fondacije Novak Đoković. Zatim je kazao:
Naravno da Ministarstvo prosvete u kontinuitetu radi, dakle, inspekcijski nadzor kao povereni posao može da vrši jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju u Subotici gradska inspekcija, takođe i pokrajinska, naravno i republička. Ono što je očigledno, to je da je to jučerašnje nasilje zaista dovelo do toga da se odigralo u veoma kratkom vremenskom periodu, da je očigledno dete koje je bilo predmet nasilnog postupanja druge dece bilo u strahu i nije momentalno reklo čemu se tu radilo, samo je reklo da je palo. I hvala Bogu da se sve završilo na dobar način u tim okolnostima i mislim da je i opravdana srdžba i stav roditelja ovog deteta, ali ta medicinska nega da smo u startu znali o čemu se radi, verovatno bi nastupila i mnogo brže. U svakom slučaju, direktor škole je postupio u skladu sa svim protokolima i to je nešto što se radi u takvim situacijama. Postavili ste pitanje u vezi sa školom u Trsteniku i vinovnicima onog takođe nasilja, u ovom slučaju usmerenog prema nastavnici engleskog jezika. Mi očekujemo da taj disciplinski postupak da konkretan predlog mera. Očekujem da vinovnici budu isključeni iz škole i ono što jeste svakako potrebno, to je da poštujemo naš zakonodavni okvir, da poštujemo procedure i da shvatimo svi zajedno, i mediji, kojima se zahvaljujem na alarmiranju u vezi sa svim ovim stvarima koje se dešavaju, ali naravno i svi u društvu, da postoje procedure i da ne možemo neke odluke donositi preko noći, već je potrebno da se čitav taj postupak ispoštuje da bi efekat u krajnjem epilogu bio onakav kakav je i propisan na različitim pravilnicima, protokolima, pa i samim zakonom.
Dečak kome je zbog povreda koje mu je naneo vršnjak odstranjena slezina, oporavlja se i sa odeljenja intenzivne nege prebačen je na dečije odeljenje na hirurgiji opšte bolnice u Subotici, rekao je u sredu za politiku otac deteta Dejan Kolar. kaže da mu je sin bolje. Napadač je dete isto iz osmog razreda, samo iz drugog odeljenja i zbog ovog slučaja u kome su mom sinu nanete teške telesne povrede, podneću krivičnu prijavu protiv učenika, njihovih roditelja, ali i škole koja nije pravovremeno reagovala. Osim toga, čitav slučaj sam prijavio i policiji koja po službenoj dužnosti reaguje u ovom slučaju vršnjačkog nasilja, dodao je Dejan Kolar. Na sednici nastavničkog veća u tehničkoj školi u Trsteniku, koja je održana u sredu, doneta je jednoglasna odluka da se zbog nedavnog nasilja nad profesorkom engleskog jezika dvojica učenika isključe iz škole, dok je treći đak dan ranije sam podneo zahtev i ispisao se. Ovakvim stavom nastavničkog veća osuđuje svaki vid nasilja, bilo nad učenicima, bilo nad zaposlenima u školi, objavljeno je u zvaničnom saopštenju ove škole. Incident u kome su đaci maltretirali profesorku, izmakli joj stolicu na kojoj je sedela, smejali se njenom padu i snimak srozavanja autoriteta prosvetnog radnika objavili online, dogodio se pre dve sedmice, tačnije 9. novembra, u popodnevnoj smeni na 6. času. Sutradan je pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, o svemu su obavešteni nadležni školska uprava, resorno ministarstvo, centar za socijalni rad i tužilaštvo, održan je i sastanak školskog tima za zaštitu od nasilja. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS radio na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Prelazimo u svet nauke. Inženjeri Univerziteta Northwestern dodali su novu mogućnost elektronskim mikročipovima. LED. Otprilike veličine zrna peska, novi leteći mikročip ili microflyer, nema motor ili mašineriju. Umjesto toga hvata let na vetar, slično kao seme propelera javorovog drveta i okreće se poput helikoptera kroz vazduh prema zemlji. Istraživačima sa Univerziteta Northwestern inspiracija je i bilo seme javora, koje liči na mali helikopterski propeler i koji se dugo vrti u vazduhu pre nego što padne na tlo. Uprkos tome što su jako male, letelice su opremljene senzorima, izvorima napajanja, antenama za bežičnu komunikaciju i memorijskim prostorom za skladištenje podataka. Njihova mala veličina je prednost, jer im omogućava da se kreću poput polena ili semena, prikupljajući usput podatke o životnoj sredini na svojim malim mikročipovima. Bežični predajnici mogu poslati podatke naučnicima i pre nego što majušni čipovi letelice slete. Praćenje dešavanja u životnoj sredini je ono što nas interesuje. Roj ovih letećih mikročipova mogao bi da se koristi za praćenje nivoa zagađenja ili bolesti, odnosno utvrđivanje prisustva klica koje se prenose vazduhom. Mislimo da ova vrsta podataka omogućava praćenje širenja bolesti, što može pomoći u suzbijanju bolesti ili širenja hemijskih izlivanja, kaže profesor John Rogers, koji je i autor rada koji prati projekat i koji je objavljen u časopisu Nature. Rogers na konstataciju da mnogi ljudi osjećaju da ova dodatna funkcija mikročipova može da doprinese lakšem špijuniranju ljudi, kaže da to nije bila inspiracija iza ove inovacije. Ja pretpostavljam da svaka inovacija može biti iskorištena u loše svrhe i to je rizik koji se mora uzeti u obzir kad se razvija nova inženjerska tehnologija. Shvatamo zabrinutost, ali to nije ono o čemu razmišljamo. Verovatno je to u realmu budućih mogućnosti ako se razmišlja o mogućim primjenama. Još jedno pitanje je šta se dešava sa ovim mikročipovima kad obave zadatak, da li ćemo ih udisati, mi ili životinje, da li se dezintegrišu u prirodi ili je zagađuju. Profesor Rogers smatra da je to važno pitanje. Mislim da nemamo odgovor na to pitanje i verovatno još nismo počeli ni da istražujemo to. Zainteresovani smo za privremeni biomedicinski implant, elektroniku koja ulazi u telo i tamo funkcioniše jedan određen period i onda se na kraju dezintegriše i nestane. Tako da imamo mogućnost da napravimo biorazgradive forme elektronike i to je strategija. Da ih pustimo u prirodu gdje će operisati u jednom određenom periodu i onda na kraju da se razgrade na način koji nije štetan što bi eliminisalo zagađenje prirode. Imamo način da to uradimo, kaže on.
It's early phases of research, I would say. You know, we just published our first peer-reviewed paper on this.
Ovo je tek u razvojnoj fazi. Tek smo objavili papire o ovoj tehnologiji. Ja predvodim akademsku grupu ovdje na Northwest Univerzitetu i to je istraživačka inženjerska nauka, to što radimo. Ali smo uzbuđeni, pošto ima interesa industrijskih i akademskih grupa za naš rad, kaže profesor John Rogers. Za više informacija posjetite rogersgroup.northwestern.edu. .edu 15:50 je. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama, a u nekoliko sljedećih minuta putujemo kroz vrijeme. Vid komunikacije kroz vrijeme putem poruka u boci opisani u nekim knjigama, ali baš rijetko se dešava ono što se odigralo ovog novembra u škotskom Edinbura, gdje je pronađena poruka koja je putovala kroz vrijeme čak 135 godina. Ovu zanimljivu priču donosi Branko Cvetović, da čujemo.
Makoliko da je moderno čovečanstvo tehnološki napredovalo, ljudi još nisu pronašli način da putuju kroz vrijeme. Ali zato razne poruke nekih odavno zaboravljenih, običnih ljudi iz prošlosti već vekovima putuju i pronalaze sasvim slučajne primaoce. Možete samo da zamislite u kakvom šoku se našao 50-godišnji vodoinstalater Peter Allen iz škotskog grada Edinburga kada je u podu jedne kuće pronašao zapušenu staklenu bocu u kojoj se nalazilo parče zamotane hartije sa porukom od pre 135 godina. Očima nije mogao da veruje. Alan je ovu svojevrsnu vremensku kapsulu otkrio kada je skinuo jednu od dasaka na podu stare kuće iz viktorijanskog doba. Kako je ovaj vodoinstalater rekao za BBC, kao da je sama sudbina umešala prste pa je od svih delova poda on otvorio baš onaj u kojem je bila boca. Soba je velika, nekih 4,5 metra u širinu i 3 metra u dužinu. Pomerao sam radijator i nasumično sam isekao rupu u podu da pronađem kuda ide cev i baš sam podigao dasku iznad boce, prepričao je Allen. Vodoinstalater je odmah pojurio ni stepenice kako bi stanare kuće obavestio o onome što je pronašao. Vlasnica Eilid Stimson je odlučila da sačeka da njen muž i dvoje dece dođu kući, a onda im je saopštila uzbudljivu vest. Kada sam im rekla da imamo ko zna koliko staru poruku u boci, bili su uzbuđeni, čak su pomislili da je to možda neka mapa ili uputstvo za pronalaženje skrivenog blaga, kazala je Eilid novinarima BBC-a. Nakon što su bezuspešno pokušavali da na razne načine izvuku zamotani komad hartije iz boce, Eilid je na kraju morala da uzme čekić i da razbije staklo. Pažljivo su razmotali to staro parče hartije i ugledali poruku ispisanu izbledelim mastilom. U uglu hartije stajao je datum 6. oktobar 1887. Pre tačno 135 godina. Belešku su potpisala dvojica radnika koji su očigledno bili angažovani na izgradnji te kuće. Njihova duhovita poruka je glasila: ovaj pod postavili su James Ritchie i John Grieve, ali za to vreme nisu pili viski. Ako neko bilo kada pronađe ovu flašu, može da pomisli da se naša prašina i dalje raznosi duž puta. Stimsonovi su odmah obavestili prijatelja koji radi u gradskoj upravi i zamolili ga da potraži imena koja su bila ispisana u poruci. Pregledajući popis stanovništva iz 1881. godine, čovjek je pronašao imena obojice muškaraca koji su, ispostavilo se, živjeli samo nekoliko kilometara dalje od kuće Stimsonovih u oblasti Newington u Edinburgu. Kada je čuo za ovo zanimljivo otkriće, kustos Nacionalne biblioteke Škotske je preporučio porodici da poruku čuvaju u PVC fascikli kako se ne bi oštetila od spoljnih uticaja. Stimsonovi su ga odmah poslušali, ali također razmišljaju da urame poruku zajedno sa grlićem boce u kojoj se nalazila i da je čuvaju na vidno mesto u svom domu. I to nije sve. Porodica je jednoglasno odlučila da i oni naprave svoju vremensku kapsulu. Napisali su poruku, ubacili je u flašu, zapečatili i ostavili na istom mestu u podu gde je vodoinstalater pronašao belešku iz 19. veka. Baš je neverovatno kada pomisliš da je ta poruka čekala 135 godina da bude pronađena i da je mogla zauvek da ostane u tom podu, kaže Eilid. Ko zna, možda jednog dana u dalekoj budućnosti, tamo neke 2177. neko pronađe i poruku u boci koju su ostavili Stimsonovi. Ovu zanimljivu priču donosi BBC Scotland. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u subotu u 15 časova. Pridružite nam se. Program možete slušati na internetu sbs.com.au/serbian na telefonu ako preuzmete SBS radio aplikaciju. Također družite se sa nama na Facebooku, profil je SBS Serbian. Ja vam želim prijatan ostatak ovog 24. novembra 2022. godine. Doviđenja i do slušanja u subotu u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.